Bonan tagon, kai bonvenon al ciui auscultantoi. Estat nun la dectria horo de lundo, la tridecan de januaro, de la iaro 2012. Vi auscultas la elsendon en Esperanto, kiel parton de la multcultura proclamaro de la Melbourne radio stazio Trizozozo sur fomo ont longo de naudec du como tri. En nia programo ni audigos al vi quelcain gravain articoloin el la Monda Esperanto Gazetaro, cae vi audos ancao quelcain esperantain cantoin. Mi estas Marcel Lerefeld, cae mi funcciigis la panelon, cae mi cunmetis la programon. Min helpas en la lautlegado niai ge amicoi Laszlo Farkas cae Carlo Eger. Bonvenon, Laszlo.
Saluton, dankon, Marcel.
Laszlo, kion ci electis por nia hodiaŭa programo?
Hodiaŭ mi electis tri artikolojn el Monato. La unu estas proksimiĝa spaco de Razed Manantar, kaj la dua el Monato ankaŭ batas ne plu la koro, kaj la tria estas akuzo industria. De Franz Georg Rösler.
Dankon, Laszlo.
Nedankinde.
Kai ci, Carlo, kio estas cia contribuo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri sanigo. Titolo estas Grander Aquo miracla. Ca la dua articolo estas pri Austrio. Titolo estas noctipa ecologia turismo. Ambau scrivas Walter Clark.
Dankon, Carlo. Cae ni comenzos per canto nomita Ni estas australianoi. Diestate la disketo unu vocio de la eucalipto. Do, jen estas la canto.
Ives el son tempo, el forge te, estes milo pas in texo, gavunta con vive. Lingua tanto in vides, mires la qui forant, se nubri arruin mito jades, en citiu land. En ship por condom mitue, en smid translata, se la vipo micul dies, la terra Yes, it's me. deserto, kai la nigra vince brun, estes mila montoi valoi, sequezzo kai nud, mi estes la cielo, kai la vasta panoram, ecude nazio, estes mi Australian.
Vi audis la canton Ni estas australianoi e la dischetto Unu voccio della eucalipto. Nun mi petas Laszlo legis ian articolon proximitias
Pazzo
Ato El Monato. La verkisto estas Razen Malandeltap.
Yes, el monato proximigia spazio. Post la mortigo de 13,000 homoe, la tiel nomata popola milito de la Maoistoi proximigia al pazzo. Membroi de la comunista partio de Nepalo, Maoistoi quiu comencis la milito nel 1995, contrau la registaro por crei egalan politican sistemon, non decidas ciu membrigi el registra armeo au comenci civilan vivon. En 2006, la Maoistoi cae aliae politicae partianoi successis forigi la registaro de la regio. Tiam oni decidis che la militantoi ciu ludis dum la popola milito tiom gravon rolon ricevu convenain postenon en la Nepala armeo. Sed iliam postuloi nuligis ec cunlaborantai politicae partioi. Dume la militintoi lasis sian armilon en deponeio sul regado de Unuigintai Nazioi. Dum quiniaroi dauris discutoi pri la sorto del Maoistoi. Lau Unuigintai Nazioi temis pri prescau 12,000 batalintoi. Fine estas decidide che la registaru acceptos 6,500 en la nazia armeo. La alia ricevoi equivalenton de gis 9,000 euroi por comenci novan civilan vivon en sia villaggio. Tamen, neoficiala Maoista fraccio opinias che la proponoi ne suffice indas. Gi crome credas che ancora restas malegalezzo cae do nepras plia milito. La Maoistoi do ne acceptu la proponoin cae restu pretae por de nove batali. Sed lau gazetarae raportoi, multae militintoi electas noman subvencion. Plia milito neversainas, la popolo gin ne toleros. Multae homoi, sen illusigis pri la Maoista milito, char ec post la mortigoi de la 13,000 homoi, ili ne rimarcas shangioin, en la pens maniero de politicistoi. Cetere, la economia situatio de la malriĉa lando restas ankoraŭ necontentigia, terrasen Mananthar.
Dankon,
yes. Leffler. Ne dankinde.
Mi estis en tiu lando Nepalo antaŭ 30 jaroj, en tiu tempo oni ne havis tiajn problemojn, kaj sed mi renkontis nur unu esperantiston tie, kaj nun estas multe pli.
Yes, ili havas kelkfoje kunvenoj kaj aliaj okazoj Esperantoj.
Yes. Carlo, tu si bonvolos legi sian contribuo?
Yes, estas pisanigo. Grander aquo miraclo, miracla. Grander estas inventisto. Kiel fur origo igi turismon en neconata regiono. Reclamo. Che via curats panello au hotel disponigas sen pagi. Grander aquon al la gastoi. La sistemo tutte simplas. Vi accetas la grander apparaton, montas cin je aquoducto. Cai tui la trafluanta aquo havas miraclain etson. Johann Grander, la inventisto, assertas, nia aquo, cio pro multae sarcioi ne plu posedas la praan purecom, re ricevas per Grander aquo vigo la pra informon, cion ci personas por reconstrui sien forton por mem purigo. Ciù comprenite, la miracla sorcilo costas nur pli mal pli mil eroin. Grander daurigas, suno l'uno, cae la tuta cosmo nature oscilas cun la tero cae comunicas pere de la elementa aquo. Lau clarigo de Grander, la principio funccias iene. Normala sen viva aquo fluas tra la modulo, cio entenas in formo aquon, sen iel tuci cin. La el fluanta aquo habos altan in formon. La modulo personas nec electron, nec ian chemian substanzon, cae oni ne personas cin iel farti au flegi. Vera miraclo. Tiu atingajo iris circa la mondo, cae estas applicata en domoi, naceoi, hoteloi, bienoi, cae in industrio. Laudire, Grander aquo conservicias pli longe ol normala aquo. Gustas pli bone, agrablas dum dusado, crescigas plantoin helpas spari lavor preparajon, cae ec protectas vien heit installajon. Ciu vi ancora ne credas? Daurigu ce www.grander.com en quin linguae. La biologo Erich Eder sentis sin trompita cae processis contrau la firmao Grander. La verdicto ne temas pri trompo, germane Petrug, sed oni raitas paroli pri esotera sensensajo au charlatanajo. Alia iuceio en Muncheno, Germania, mal permesis asserti, che grander aquo sanigas exemple haut malsanoin. La Austra Associo por informo al consumantoi ne recomendas grander aquon. Lau la nuna stato de la natur scienzo. Plien informoin vi povas ekhavi en la germanlingva Wikipedia sub Peleptes Wasser. Tie vi povas legi che en Novzelando iu firmao devis punpagi 72,000 euroin, cia ci vendis grander moduloin. Pasint somere mi visitis la curatspaneion Leupersdorf en orienta Stirio, cai mi trinkis grander aquon, cai ancau nacis en ci. Poste mi tre bone fartis, cia normala aquo restas normala aquo, scrivas Walter Clark.
Ah, interessa afero, sed mi pensas che ablevis iom da fantasio en tio ancau.
Yes.
Mi estas iomete skeptica pli tio. Vi nun audos canton nomitan La geamantoi sur la verda benc. Mi supposas che tio esas sur la esperanta benc. Gi esas el la disketo Brassons Plu de Jacques Ivar.
Multai homoi credas che la verdai bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne sas tiel char, iria cef bonfar, estas al duna far. Doni locon por la varmo de comenza am. Al che amantoi che iui sur la verda benca, verda benca, verda benca, desorgante pri il silenta plenda, de preter passantoi, un'ugualian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, consumato pri si appassi, vien tira sia simpatia. Pri il tappeto sur la mulca e varmo de secure, stonte en tranquil, iri cun babira siam dum ma non te las manna. Direvas pri vesper placia atmosfer cae la plei nova stil. Ili am erectas nomon por nasco da fil. Al geamantoi che iu sur la verda benc, verda benc, verda benc, desorgante pri il silenta plenda, de preter passantoi, un ualian chissa sur la verda benc, verda benc, verda benc, consumado presi a passivien, iras mia simpatia. Chiam piaffa miri, ec viras cun enviti, ain friponon in du, ci alirisce da snur pararò in convenenna. Damen diu bigotar fil firin cae la par spirito cae fiel flu. Chatus poi en sicur franda vidion men. Alci amanto diu sur la verda venc, verda venc, verda venc, desorgante pril silenta plenda, de preter passantoi, uruguarillan chissà sur la verda venc, verda venc, verda venc, consumado pril si appassi, vien tiras via simpatì. La monatoi passos fordore passigio scor, cai reve iuna venc, dum cielon equalos pesai nuboiam. Iridiam vidos che hazarde surale sur dia fama benca, iri vivis la plei bonan parton de la am. Al che amanto chiui sur la verda benca, verda benca, verda benca, desorgante fil silenta plenda, e prete passanto, un ualian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, consumado per si appassi, vien tiras mia simpatia.
Vi avis la canton La gaia manto sur la verda bank, e la disquette brassons plu de Jacques Ivar. Mi nun racontos al vi pli la quinan episodon de mia Esperanto vivo. E la fino della iaro 1952, ni, tio esser mi cae agino cae du infanoi, ni do voyagis per granda, luxa, scipo, quio antau estis por, nur por luxai passagieroi, sed nun usata por, nur por la... elmigrantoi al Australio. Cae in gi esis multa centoi da Nederlandai elmigrantoi al Australio. La quar semaino voyaggio donis a mi la chanson traduci al Esperanto la libreton Antropogenezo de Anton Pannekoek. Nia duca filoi ja prisorgatis en speciala infan varteio della scipo. Mi hafis porteblan scripmaschinon, cia computiloi ne jam existis. Por mi, necredebla sensatio sur la scip voyaggio estis trovi en la tropica parto della India Oceano la sunon brillanta recte super niai capoi. Cion nederlandano neniam spertis en sia vivo. La scipo haltis unu tagon en Port Said en Egiptuio, cae la sequonta aveno estis Fremantle en Vestralio. En la scipo, alirante all'Australio, ni povis flari la continenton, antau oni vidis gin, cia la vento blovis la dolcian odoron de la vestraliai floroi multain kilometroin alla scipo en la oceano. La fina aveno estis Melbourne, quie sur la caio, cun charge automobiletto por la pagasioi, attendis nin signoro Drummond, unu e la longdaurai membroi della Melbourne Esperanto Societo. Li veturigis nin, en la pluvo, al dometo en malriccia antau urbo. La dometon antaua accetis doctoro Friedenbergs, alia grandulo de la clubo. Liam forluis duonan al latva familio de quar personoi. Anca nia duono consistis el du malgrandai chambroi, unu por dormi, cae unu por legi cae mangi. La du familioi usis la unu cuireion cae la unu necesseion cun bancuvo. Ni lodis die tre malmulte coste dum unu iaro. La domo usatis antaue de ligno cae clazio vendisto, cae la cevalo porties charo, logis en nia nuna dormciambro, set ni baldau senigis nin de la multai puloi. La muroi de ambau ciambroi estis covritai per algluitai giornaloi, tiel che ni povis legi la novajoin de antau quelcai iaroi. En la giardeno mi povis crescigi legomoin. Por la unua foie en mia vivo mi spertis temperaturoin de pli ol 100 gradoi. Nun 30 gradoin. Cae ne malsatis tion. Ni estis tre bon chansai tui havi logeion en granda urbo por tiel pli facile povi trovi convenan laboron. Dum presca unu iaro, mi ne successis trovi postenon en lerneo, char la lerneestroi ne curagis dungi min, ciu ne havis perton instrui australiaen infanoin. Ili timis che mi ne povis tracti la lau ili ne facile tracteblaen infanoin australiaen. Do mi faris, ne malagrable, diversain malungtempain laboroin, interalie kiel giardinisto, kiel postisto, kiel calculisto, ca kiel fabrica mallaboristo. En citiui occupoi mi tutte na havi spertoen, set lernis dum la laboro. Fine mi ricevis unu iaran postenon en granda conata lerneo, cae tio sufficis po facile acceptati en postai lerneoi. Dum tiu nua iaro, mi havis la bonan chanson econi cae helpi la forte activaen esperantistoin de la Melbourne Clubo. Mi amensis doctoron Friedenbergs cae signoron Drummond, sed existis decoi da ili el Melbourno. Interessi giuloi povos trovi ilin en la histori libretto de AEA. Quelcae aliai estis Fay Koppel, Herbert Koppel, Ken Linton, Ralph Harry, Fred Williams, Pastrot, Cecil Cowling, cae Reg Benham. Quereloi inter esperantistoi ne occasis en tiu tempo, cia neniu membro de la Australia Esperanto Associo nec desiris, nec besonis usi gin po propria gloro. La cunlaborado estis tre efficae cae tre amica, malgrau la opinii diversetso de la multae clerae esperantistoi. La congressoi funcciis tre democrate, cae multis la utilae cae seriosae cursoi en la lando. La membroi de la diversae cluboi venis alla convenoi ne por babili cae trinci cafon, set por pli funde lerni la lingvon au por alia labori por esperanto sur la baso de tiu profunda lingvoscio. La vivo de enmigrantoi ofte estas malfacila pro tio che interagado cun australianoi ne rapide successas. Tial ili ofte cunicias prescau nur cun samlandai enmigrantoi, cio et pli malfacilicas cutumigi alla lingvo cae la culturo cae la cutimoi de la australianoi. En tiu rilato ni estis bonchansai, cia ni tui che amicigis cun australia familio cies patro estis flua esperantisto. La familio invitis nin ciun dimancion por tagmanci cae babili angle cae esperante cae labori, tio estas fari besonata in mebloin. Pro Esperanto ni ne besonis mixigi cun la aliai nederlandlingvai en migrantoi. Ni ja besonis lerni la australian spezzon de la angla lingvo, cae crome plu practicini an Esperanton. Tiu helpema esperantisto estis William Sinclair, fervoisto, quiu mortis centiarage antau quelca iaroi. En januaro de 1954 mi acceptis postenon por instrui lingvoin en granda quakera lerneo en Hobarto, Tasmanio. Pli pri tio en mia venonta episodo. Dankon pro via auscultado. Kai nun mi petas Laszlo,
yes,
transpreni la mikrofonon kai rakonti sian interesan.
Mikrofono estas apud mi. Ah, do mi legos el monato de nove. Batas ne plu la coro de Biafro. Vekigis nigerianoj la 26 de novembro kaj ili informigis pri la forpaso de homo neforgesebla en la historio de la lando. En 1967 Chuj VMK Odimegvu Ojukvu sendependigis la sud-orientan parton de Nigerio. Sekvis tri jaroj da interna milito dum kiu mortis pli ol miliono da homoj. Nigerio estas lando kun pli ol 250 etnaj grupoj kaj preskaŭ 450 lingvoj. La tri ĉefaj gentoj kaj lingvoj estas la Igba sudoriente, la Hausa norde kaj la Yoruba sud-occidente. Ojukwu, colonelo en la Nigeria armeo, cae la unua soldato cun universitata diplomo en 1957, fariginte armeano, rifusis accepti la massacron de la sia Igbo popolo cae declaris la sud-orientan regionon Respublico de Biafro. Statestro generalo Jakubu Govon rifuzis accepti la apartigon de la sudorientala regiono, subtenanta de la exa colonia mastro Britujo, gi ekmilitis contrau la nova nazio. Biafrano estis subpremataj kaj mortigataj per armiloj de la occidentai povoi, el 1970, Ojukwu forfugis el Eburbordo, unu el nur quin Africae landoi, kiu agnoskis Biafron. Post presidenta pardono Ojukwu revenis al Nigerio en 1982, kai farigis de nove la vocio kai coro de sia Igbo popolo. Du foion li provis farigi presidento la Nigerio. Li ricevis altain homorigoin, inclusive de la titolo Eze Igbo Gburu Gburu, la regio tut mondo de la Igbo gento. Ancora restas movado inter la Igboi por sendependigi Biafron. Tamen la morto de Ojukwu, je la agio de 70 jaroj, markas finan fazon en la religio de nova Biafra Respubliko. Gis nun neniu Igbo sukcesis transperi la gvidan rolon de Ojukwu kiel batalanto por justeco kaj liberigo. Pro tio ne surprizas, ke pli ol 49 milionoj da Igboj nun pri lamentas la forpaso de la patro de la gento kaj tia simbolo en Nigerio. La nuna prezidanto na Nigerio, Goodluck Jonathan, parolis pri la amego de Ojukwu. Por sia popolo, lia sento pri justeco kaj egaleco qui devigis lin ludi sian guidan rolon en la Nigeria interna milito, de princo Henrico Oguinie.
Milton, dankom, Lazaro.
Yes, ne dankinde.
E Carlo, tu nun vi povas legi vian duan articolon de signor Walter Klag?
Yes. Estas pri noctipa ecologia turismo. Anta du de quin jaroi, la districto Kissing en la suda Burgenland travivis profundan crison, mal ricetso, sen laborezza de iunuloi, schuldoi, mal plena casa de la comunumo, prescava bancrotto. Anca la infrastruttura miseris, mancis fervoia, linio, cae autociuseo. Ciuiare 6 milionoi da euroi estis pagatai por energi importoi el Rusio kai Sauda Arabio, kai tiel perdicis por la regionum. Tiel malgranda gruppo da civitano evoluigis planon. Ni mem produktu la tutan energion, tion ni bezonas, la reago lauta ritado. Hodiaŭ Gissing estas energi aŭtarcia kaj eĉ ekportas energion. Ridantoj kaj kritikantoj iĝis admirantoj kaj subtenantoj. Varmo, fuelo kaj elektra kurento estas produktataj ĉefe el plantoj kaj biologia rubo rikoltata en la distrikto mem. Ĉiun jaron 20,000 personoj vizitas Gissing por informiĝi pri la nova energiaŭtarcio. Gissing disponas eĉ propran hotelon por tio. Tio novspeca ekologia turismo fluigas ĉiujare 1 milionon da eŭroj en la distrikton. Unue komence de la 1990 kaj jaroj kelkaj homoj decidis ekaktivi. Krome la distrikto Gissing disponas multajn, sed malgrandajn arbarojn, kion posedas kamparanoj, kiuj tute ne interesiĝis pri produktado de energio el ligno. Nun ili liberas lignon kaj anstataŭ pago ricevas energion en la formo de varmo, elektro aŭ fuelo. Simile profitas du paget-fabrikoj. Ili liberas seĉaj lignopecetojn al biomasa centralo kaj kompense ricevas varmon kaj elektron. En tute estiĝis 1900 novaj laborlokoj en Gissing. Nur unu fabriko produktanta sunbateriojn pro konkuro el Ĉinio devis fermi sian pordojn kaj perdiĝis 100 laborlokoj. Domojn oni izolis kontraŭ varmoperdo, ili estas provizataj per varma akvo, kiu fluas rekte en la biomasa centralo. Tial 35 milionoj da eŭroj restas en la distrikto, ĉar ne plu necesas aĉeti naftan eksterlande. En Europa Centro pri renovigebla energio, e du laboras dec quar personoi kai evoluigas concepta por dauri pova energi provisado el locai resursoi e fondis eco energi London qui cun ordigas energi relatan agaton. Crome ci organizas prelegon cae tia specian educadon. La granda energi concernoi qui liberas nafton cae tergason per mil kilometrai ductoi. Ne cioias pri tio evoluo. Ili volas plu dependigi la homoin cae dicti la ciam crescantain preson. Por fossilia energio, sed la presoi por biomassa energio, relative stabilas, scrivas ancau Walter Clark.
Multan ancon, Carlo. Vi nun audas la canto Nun au neniam e la dischetto Duon voce tut core de Manuel. Dankon, Laszlo?
Yes. Mi legos el monato accuso industrio. Ne estas nova fenomeno che homoi culpigas ali uloin pro proprae eraroi cae pecoi, sed actuale flegigas culturo quiu iunuloi instigas facilianime nei propran culpon cae ec contrauvere aserti aliulan misfaron por iel profiti. Ciocase anca juristoi gainas el tiuci tendenzo, char accusitoi pro la complicetso cae la lertezzo de la asertoi ne plumen povas elturnigi. Bonan modelon por tia conduto donas actualai eventoi, aparte en Usono, cie firmaroi au ec las statu mem per processoi provas deteni concurence nuloin. Estas accusoi pri corruptado au similai malmoralagioi, pri ciui ec severae inverse oni ne simile facile povus jure venci, contrau Usona firmao. Cai Europae cae Asiae firmaio pagas sen lauta plendo por netro attentigi la publico, por ne perdi concession cae reputation. Estu menci itai nur Volkswagen, Mercedes, Prupumpagoi cae la Comune Europa aviadila entrepreno Airbus, ciu ricevis commission construi benzin provisorain aviadiloin, sed per jura tractado la concurrenzulo Boeing aciris por si la tutan mendon. Alia occasis ce la japana autofirmao Toyota. Oni gin acrege accusis po lau aserte malfidinde funcii anta elektronica epicaso. Ja mortis posedantoi e Toyota autoi pro strangae accidentoi pri ciui oni officiale culpigis la firmaon. Sed, detalai esploroi de la stata Usona instanzo pri trafica securatsu fine nerefuteble pruvis che ne la tecnica instalazoi causis la problemoi, sed la soforoi mem, simple dirite, multae confusis la bremspedalon cun la accela pedalo, au matos sovigis super la pedaloin, au tivi pro tutte aliae chiaioi blocigis, Toyota devis voci pli ol 2.3 milionoi da autoi en la riparejoin. Pro laute, disvastigitai assertoi cae sequa publica histerio, la japana firmao perdis multan monon cae considerinte da renomo. Estas dubinde, ciu tivi estas rapide reacrieblae post la glata senculpigo flanca de fidinda institucio? Cae certe, la accusa industrio baldau trovas novae victimoin de Franz Georg Rösler.
Dankon, Laszlo. Cae nun, por fini mi legos mian commenton pri giornal articolo. Registarae commissione in Australio de tempo al tempo decidas che la lernea instansoi devas arte fare pli grandigi la nombron de infanoi ciui en lerneie studas asian lingvon. Ili basas in su principi trittialoi. Ierau en Melbourne giornalo iu officiulo en commerza instituto verkis che, excepte por quelcae specialae interessatoi, estas neutila perdo de tempo de vigi au convinci lerneianoin studi asian lingvon. Crom plurae gravae misugioi en lia articolo, li mencias anca quelcaen gravaen cae verain factoin, convincaen por sia teso. Li suffice funde tractas ciun e la tri gravae por agioi. Unua la cultura utilo, nome che tio pliigas la comprenon ante niai nordai naivaroin. Lia contraopinio estas che niai lernaianoi ne desiras lerni asiain lingvoin, cia por utile lerni ilin oni besonas multege da tempo. Ne en commerzo cae turismo oni trovas perfecta in parolantoin de lingvoi asiai, sed nur en la diplomata servo. Por lerni la culturon de asiai popoloi, per balbutanta scio de asia lingvo, ne esser pli successa ol usi la anglan lingvon perfecte, interagante cun malperfecte parolantai asianoi. Por la dua tialo, nome che commercistoi pli bone successa se ili parolas asian lingvon, li contradiras tion menciante che ree tio utilas nur se niai commercistoi lernas perfecte usi asian lingvon. Ciu successus fari tion? Nur tre mal multai. Crome, la angla lingvo iantiam universalas, che di sufficias, cae do ni lasu la neangloin popoloin usi sian tempon lernante la anglan. Tio esas avantaggio por ni. Pri la tria tialo, che lernante fremdan lingvon oni pli bona lerna sian propran anglan, li contravas che tiu utilo pli bone effectivitias per la lernado anta pli facilan lingvon, exemple la latinon. Li pravas, et forgesis mensi, che por tiu celo esperanto esas ec pli utila por lernati. Cae crome por la tialo, che se esperanto ne farigios vasta usata internazia lingvo, niai compatindai pranepoi, ciui devos perdi multe da tempo por lerni la cinan lingvon, ciu senduba anstataos la anglan lingvon por commerzo cae scienzo. Ciu vi dubas? Ne forgesu, che antau 70 jaroi neniu credis che la angla farigius internazia lingvo, cae la historio nun erat multo pli rapide. Dolio concludo esses che ni ne devige instruas iain lingvoin lasante tion alla nur ega mal multai interessatoi. Mia commento estas che espronto esses por ciu e la tritialoi pli competenta cae mal pli causas miscomprenoen, ca che ni perdas multe mal pli da tempo lernigin. Ali flanque, la angloparlantoi eble contradiras che ili raitas devigi aliaen lerni la anglan por compensi la facton che la compantindai angloparlantai infanoi perdas en sia iunezzo presca duoble pli da tempo por lerni sian anglan lingvon, ol exemple nederlanda infano, quio pos la elementa lerneo ne plu besonas lerni sian lingvon char conante gin iam perfecte. Dankon, cae ni prescau atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticon, bon estu contacti nin interrete ie stefskank ce hotmail.com. Vi povos reauskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com/au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburno Klubo www.melburno.org/au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO, Esperanto Programo, Postkesto 1106, Collingwood, Victorio, 3066. Telefonu nin je 973-6-16-2. Dis raudo de mi, Marcel Lierfeld, kai de Laszlo.
Dis raudo de mi, Laszlo Farkas.
Kai de Carlo.
Dis raudo de Carlo.
Por fini, vi audos canton heime inter eucaliptoi e la disceto unu vocio della eucalipto.
Triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.
أرحب بك يا صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية.